Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Elektronista med Christiane Vejlø.
Finally, I get to teach a whole lesson all by myself. And I'm gonna teach something relevant, something modern. The internet. The internet is really, really great.
For porn.
I got a fast connection so I don't have to wait.
For porn.
What? There's always some new site.
For porn.
I browse all day and night.
For porn.
It's like I'm surfing at the speed of light.
For porn.
Trekkie.
The internet is for porn.
Trekkie.
The internet is for porn.
What are you doing?
Why you think the net was born? Porn.
Internettet er til porno. Du lytter til Elektronista. Mit navn er Christiane Vejlø, og jeg har nu lavet 185 Elektronista-programmer om internetkultur, uden rigtig at tale særlig meget om internetporno. Det hænger simpelthen ikke sammen med fænomenets popularitet på de digitale platforme. Der er 800 millioner pornosites på internettet, hvor et enkelt site kan have op til 80 milliarder videoafspillinger om året og 100 millioner besøgende om dagen. Porno er en stor del af menneskerassens liv på internettet. Derfor har jeg nu dedikeret et helt program til internetporno. Hvad der findes, hvordan det bliver brugt, hvem der bruger det. For eksempel så er der faktisk forskel på, hvordan iPhone og Android brugere surfer internetporno. Vi skal også snakke om andre digitale fænomener, som vedrører den menneskelige seksualitet, nemlig dick pics, revenge porn og sexting. Vi skal også møde en mand, som kom så langt ud i et internetporno-misbrug, at han overskred både sine egne og sin families grænser. Og det er jo public service radio, så vi kommer selvfølgelig også ind med et par tips til, hvordan man dyrker sikker digital sex, uden at få revet sig en eller anden virus til. Velkommen til den helt særlige Elektronista Porno Edition.
Du lytter til Radio 24/7.
Og her i studiet sammen med mig har jeg to kvinder, som skal hjælpe med at bringe det her program fra start til slut med lange samtaler om internetporno. Det er nemlig dig. Velkommen, Laura Juhl. Du er ejer af bloggen Laura Juhl, som blandt andet er kendt for sit erotiske indhold. Og så velkommen også til dig, Nina Bunde. Du er en helt almindelig hverdagsforbruger af porno.
Ja.
Velkommen til jer begge to.
Tak skal du have.
Og hvis jeg starter med dig, Laura, så hvis man er på Twitter, så kender man måske dig, fordi du er ophavskvinden til det fænomen, der hedder Fræk Fredag.
Ja, altså Fræk Fredag startede jo i virkeligheden, jeg tror faktisk, det var i 2009 eller 10, men som et hashtag, jeg lavede på Twitter, fordi at Twitter havde udviklet sig som platform på det tidspunkt, men havde været en platform, hvor det faktisk var svært at finde ud af, hvem man skulle følge, og det vil sige, hver fredag var der et hashtag, der hed Follow Friday, men så udviklede Twitter sig som platform og i designet og features sådan, så at det blev nemmere at finde ud af, hvem man skulle følge. Og så kan jeg huske, at jeg sad en dag og havde, I ved, når man sidder og surfer på nettet og forvilder sig længere og længere ud i mere og mere aftræer sites, sad jeg pludselig på nogle japanske websites og fandt alt det her helt wacko sexlegetøj, altså japansk sexlegetøj. Og det var så fuldt med humor på en eller anden måde, i hvert fald set med europæiske øjne, at jeg tænkte, hov, altså det her, vi mangler simpelthen en erstatning for Follow Friday, der skal ske noget andet om fredagen. Og I kender sikkert alle sammen det her med, at man har fredag i kroppen. Man kan godt mærke, nu er det weekend, så den der fredagsfornemmelse i kroppen, den lavede jeg om til et nyt FF-hashtag, som så blev til Fræk Fredag. Og det betød, at hver fredag, så måtte man under det her hashtag poste ting, der var frække, ting, der havde glemt i øjet. Ikke porno, på det tidspunkt i hvert fald, men noget, der ligesom kunne lide stemningen op og give os den her festlige følelse til, nu var det snart weekend. Og det blev et vældig populært hashtag faktisk, så populært, at det bestemt ikke kun blev brugt til, når folk havde fundet noget sjovt på nettet, de så gerne ville vise andre, men også til hvis på en helt almindelig tirsdag, hvor folk sad og var lidt kække over for hinanden, og der ville være en, der afbrød og sagde, hov, det er ikke Fræk Fredag endnu. Men det var egentlig der, det startede, og det er så oprettet en blog senere, som egentlig blev startet som nærmest mit eget arkiv til kreative indslag med design og arkitektur og kunstkategorier. Så lavede jeg en helt Fræk Fredag-kategori der, så mandag til torsdag postede jeg kreative ting. Om fredagen var det så derfor kun frække ting. Og der kom simpelthen 15 nye frække poster hver fredag.
Og du startede med at have erotiske billeder og noget, der var lidt frækt og måske også lidt sjovt, men det blev faktisk mere og mere pornografisk, ikke?
Jo, altså da jeg startede det, skrev jeg endda i forklaringen om det, for det er klart, der var også folk, der landede på min blog, fordi de bare havde set noget fedt design. Og så pludselig kiggede de på resten af bloggen, og så spærrede de øjnene lidt op, fordi det så bare var lutternøgne mennesker i sådan hele plamager, når man scrollede ned af sitet. Men til at starte med, var det egentlig meget lødigt. Det havde glimt i øret. Det kunne også være faktisk noget kunst. Nogle balloner, der var formet som den mandlige kønsdel, eller et eller andet, altså, som faktisk ikke var... altså hvor der ikke var nøgen hud. Men som årene gik, så kan man sige, så rykkede min egen grænse sig også. Og jeg tror, det egentlig havde noget at gøre med det her, at der manglede noget kant for mig selv, fordi sådan er det jo egentlig generelt med internettet, at vores grænser flytter sig. Og det vil sige, noget blev også for mig selv kedeligt for øjet, fordi det simpelthen blev for nydeligt eller for modepræget.
Hvor frækt blev det så?
Det er sjovt med det der egentlig, hvor frækt, fordi at der jo virkelig er forskel på folk. Altså der er folk, der kommer ind på min blog og er ved at falde bagover stolen, fordi oh my god, at det her det er for meget for dem, eller også er det for meget for dem på det tidspunkt, de ser det, fordi de ser det måske på arbejdspladsen med kollegaer, der går bag om deres ryg. Men jeg har jo en grænse selv. Og det betyder, at på min blog finder man altså alle mulige typer kvinder og forskellige typer mænd i forskellige aldre, men aldrig for unge, heller ikke nødvendigvis voldsomt gamle, men i forskellige størrelser og farver og fasoner, men også, kan man sige, noget, som er mere æstetisk og lidt mere kunstpræget, til noget, der i mine øjne er kunst. For eksempel en kvinde, der hænger med gagbold i munden og reb viklet om og hænger ned fra et loft. Sådan et billede kan være æstetisk vanvittigt smukt. Men det er klart, at i nogens øjne vil det også være lidt chokerende. Det vil også være chokerende for hvad jeg har opdaget, særligt heteroseksuelle mænd, når de åbner en post med en mand, der slikker en anden mand lige midt i stjernen bagved. Fordi de har simpelthen aldrig set det så up close. Men for mig kan det være et super cool billede. Og rent faktisk får jeg vældig meget respons fra homoseksuelle mænd fra hele verden, som er helt vildt taknemmelig for at det her med, at jeg også i, du ved, hver fredag med 15 nye poster, der er der altid også homoseksuelle mænd, som viser ligeværdighed og kærlighed, og at de elsker med hinanden, og ikke kun noget af det, som jeg tror, mange tænker på homoseksuel sex, som, eller i hvert fald blandt mænd, som meget mere hardcore
og råt.
Råt, ja.
Laura, ved siden af dig, der sidder Nina Bunde, og Nina, du er internetbruger og internetpornobruger.
Det kan man godt sige, en aktiv og begejstret bruger.
Ja, prøv at fortælle, hvordan dit forhold er til internetporno.
Jeg tror, det startede sådan helt, eller det startede helt i det unge, hvor det intet med internet havde at gøre. Der var det jo drengeværelserne, hvor der var rapport nedenunder sengen. Og så når veninderne var på besøg til fester, så lurede vi lige de her blade. Og så pludselig begyndte der jo at komme DVD'er med de her blade. Og så blev jeg ældre, så begyndte jeg at rejse rundt i verden og komme til London og til Soho og komme ind i de her natbutikker, hvor der er lækre, erotiske coffee table books. Og i takt med, at alt flyttede ud på internettet, jamen, så flyttede mit forbrug, hvis jeg skal kalde det, eller min adgang til porno flytter sig ud på internettet. Og det har jo gjort det til et slaraffenland. Og jeg kan godt genkende det, du siger med, at tingene udvikler sig på internettet, når man bruger det. Og hvis folk er blevet sådan lidt chokeret, så er det typisk, fordi de har manglet internetforspil. Altså man skal også varmes op til at se billedet af manden, der slikker en andens pik. Og hvis du får den lige på og hårdt, uden du lige er blevet varmet op til det andet end lidt æstetisk kunst, så er det lidt voldsomt, men husk forspillet, så kommer man stille roligt ind i det.
Det er en del af det. Hvor tit vil du sådan benytte dig af internetporno?
Det kommer an på mit humør. Det kan være alt til dagligt, til et par gange om ugen, til nogle gange går der en måned, hvor jeg slet ikke bruger det overhovedet. Og det er sådan lidt, hvis solen skinner udenfor, og man går på stranden, og der kommer masser af sanseindtryk udefra, men i bare overkroppe i parkerne i København, jamen så er der masser af stimulans der. Og så kan det også handle om at bruge det sådan helt aktivt som netop et forspil.
Jeg skal lige høre, har du så mere eller mindre lyst til porno, når du får de danske mænd i bare overkrop? Det skal I vide derude, at det kigger vi på jer nogle gange i parken. Giver det dig så lyst til at gå hjem og se porno, eller tænker du, at det er nok til fantasien der?
Både og. Livet er jo både og. Altså jeg kan simpelthen se en mand på gaden og tænke, nu er jeg sådan opstemt, og nu skal jeg lige have det, der fører mig videre til, at jeg så går hjem og gør det, når nu skal hygges med. Og så finder jeg noget lækker porno, og så kan jeg da ikke udelukke, at jeg ligefrem søger efter noget, hvor det ligner lidt, egentlig har set på gaden. Så det kan bruges til det, og så kan det også være en trist gråværsdag i december, hvor jeg tænker, nu har jeg lyst til at hygge mig, så nu går jeg direkte ind og finder noget. Og jeg plejer at bruge det billede, at hvis man har prøvet at tage i en latterklub, hvor man ler kunstigt, man står jo bare og griner og siger ha 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 ha, så bliver man i vanvittigt godt humør, og på samme måde kan det være med porno, at jeg ser noget porno, og så bliver jeg opstemt, og det er jo bare en når det er god kvalitet, en lækker vej til at blive opstemt.
Er der forskel på dit pornoforbrug, om du er i et forhold eller ej?
Jeg siger, det kommer an på manden. Der er helt sikkert situationer, hvor manden har været tilbage, altså min kæreste, eller en flirt, jeg har haft, eller en weekendven, hvad vi nu skal kalde det, har været tilbageholdende i forhold til porno, så er det noget, der er kørt lidt på siden. Men hvis han er åben for det, så er det jo det fantastiske dag, at teknikken gør jo, at jeg kan blæse det op på min Apple TV, og så er der ellers varmt i stuen. Så, ja.
Og Nina, jeg ved faktisk, at du har en masse gode sådan, tekniske tips til, hvordan man tager porno på forskellige platformer. Det skal vi snakke om lidt senere. Men først skal vi til den store, patriotiske porno-quiz. Jeg har fundet noget statistik på, hvordan vi danskere vi bruger porno. Det kommer fra det site, der hedder Pornhub, som jo er et af de helt store, og noget, som rigtig mange danskere bruger. Så vi skal prøve at tegne et lille portræt af, hvordan danskerne de er aktive med internetporno. Og der havde jeg tænkt, at de skulle være med i quizzen her, og prøve at komme med jeres bud på et par spørgsmål. Og så har jeg selvfølgelig svaret, vi kan afsløre, når I har prøvet at byde ind. Så vi starter simpelthen med det første spørgsmål. Hvilke dage søger danskerne mest og mindst porno? Hvilke to dage?
Det er et godt spørgsmål.
Jeg vil tro, at man søger det mest på et tidspunkt. Jeg tror ikke, man søger det lige før, man går i byen. Jeg tror heller ikke, man søger det, når man kommer uforløst hjem fra byen i weekenden. Jeg vil tro, det er sådan en hverdagsting, at det makser sådan tirsdag.
Så mest tirsdag?
Mest tirsdag.
Og mindst hvornår?
Mindst lørdag, med det forbehold, at man kan være tømmermandsliderlig og have lyst til at surfe porno om søndagen.
Er det rigtigt, at tror du der i fredag lørdag, er der ikke dem, der kommer hjem nemlig og ikke scoret, og stadigvæk er lidt beruset, og så faktisk derfor tør de at se noget, der er lidt vildere, end de plejer?
Men jeg tror bare ikke, de ser mere. Jeg tror, at der er nogle få, så dejser de hurtigt om. Jeg tror ikke, det genererer
det
nok til at påvirke statistikken.
Nej,
jeg tror, noget man gør, når konen hun er til yoga om tirsdag.
Det er en god point.
Jeg kan komme med svaret her. Den mest populære dag til pornosurfning, det er faktisk søndag aften.
Okay.
Ja. Og den mindst populære, det er fredag. Fuldstændig som I siger,
fordi
man er ude, og man
se
er socialt aktiv. Ja, lige præcis. Vi skal videre til næste spørgsmål. Hvilken time på døgnet er det så, at danskerne er mest aktive med internetporno?
Au.
At vi er henne med noget aften, ikke?
Det er på den skæve side af aftensmaden, og det, nu prøver jeg at brede det ud, det er børnene også lagt i seng.
Ja, men jeg skulle til at sige, der må være, i Danmark er der jo altid noget fjernsynet kl. 20 søndag aften, så det må være efter det.
Ja, det er det, altså, fordi det er også søndagskrimi, eller hvad der kører, æder jo det hele, det er jo sådan noget. Ja. Jeg vil sige sådan 21-22 stykker.
Og, ja, jeg kan fortælle jer svaret, det faktisk er 23 til midnat.
Ja, okay.
Så det er lige inden sengetid.
Ja.
Jeg speeder processen lidt op her, så vi når det hele, men hvor lang tid befinder danskerne sig så i gennemsnit på et pornosite, inden de så har ligesom ordnet det, de skulle?
Det går stærkt.
Ja, det er ikke længe.
Hvor mange
2 minutter til at finde branchen, 5 minutter til at finde genren, 5 minutter til at komme i gang, 9 minutter er vi derinde.
9 minutter? Hvad siger du, Laura?
Jeg tror faktisk, det er kortere, fordi man går så målrettet Men jeg sad bare og havde 7 minutter i hovedet. Det er jo ikke særlig meget kortere.
Altså, nej, sige, at gennemsnitlig samleje, det er 12 minutter.
Ja. Det er meget godt ramt, for det er faktisk gennemsnitlige danskere er på et internetpornosite 8 minutter og 40 sekunder.
Ja,
det er super godt ramt derovre, Nina.
Det er godt, du ikke spørger, om vi er repræsentative for den statistik.
Jeg kan så fortælle jer, at Åbenrå er lige 30 sekunder hurtigere end landsgennemsnittet. Bare sådan lidt ekstra trivia her til quizzen.
De er bedre til at surfe.
Hvad er de tre mest populære søgeord?
MILF.
MILF som en?
Teen.
Pussy, okay. De tre mest populære kategorier er teen, korrekt. MILF, korrekt.
Which?
Og den tredje er...
Anal, vil jeg tro, den tredje.
Big dick.
Ah. Ja.
Og hvis man kigger på AOL-søgehistorien for en tilfældig amerikansk heteromand, så kunne den se sådan her ud. Big cocks, big dicks, monster cocks, tight pussy, big dicks, long dong sex, big Texas cocks, enormous cocks, gigantic cocks, big white dick sex og horny Amish women.
Ej, okay.
Ja, ligesom en ekstra detalje. Og så kan jeg da så også sige, at hvis man sidder derude som kvinde og tænker, at jeg har lidt meget fedt på sidebenene, så skal man kun være glad, fordi der er 3 gange så meget søgning på fat girl som på skinny girl.
Sådan.
Ja. Vil danskere helst se porno fra Danmark eller udenlandsk porno?
Ja, det må være udenlandsk, fordi det er svært at finde dansk.
Jeg tror, at dansk, vi starter med at skrive Denise Klarskov, og så bygger vi videre derfra. Jeg tror, at... Katja, hun var super populær. Jeg tror, vi kan lide vores danske piger.
Ja.
Og de kan også sige en masse frækt på dansk.
Det er også helt rigtigt, hvad du siger, Nina. Det hyppigste søgeord er simpelthen dansk.
Mm.
Og lige de navne, som du nævner, Denise Klarskov og Katja Keen, er også blandt de her søgeord. Til sidst, ser vi mere eller mindre porno i julen?
Wow. Og julen, der tænker du i høje helligdagene.
Og vi må se mere.
Lad os bare fokusere på juleaften.
Nå, juleaften, okay.
Jeg tror,
så ser vi mindre.
Jeg tror, vi ser mindre. Også fordi vi har set vores svigermor.
Det er fuldstændig rigtigt. Ja. Vi ser faktisk...
Endnu vi er hjemme hos svigermor.
Ja, altså vi er hjemme hos svigermor, og så ordet MILF, den går bare ikke. Så kort slutter hjernen.
Juleaften ser vi faktisk 78% mindre porno end normalt.
Og det er klart. Ja.
Statistikken her kom fra pornositet Pornhub, og dermed er den store patriotiske pornoquiz altså afsluttet. Og jeg kan lige fortælle, at når man i det her program hører ting, som man synes er spændende, godt kunne tænke sig at se statistik på eller læse mere om, så kommer der de vildeste show notes efter det her program. Jeg satser på, at der bliver drevet mere trafik til de her show notes end nærmest samtlige tidligere programmer.
Ucensurerede show notes.
Ja, lige præcis. hvad for nogle telefoner bruger I to? Eller hvad for nogle devices bruger I? Er I Android iPhone. Eller iOS-brugere?
Altså, jeg bruger iPhone, men bruger sjældent iPhone til at surfe porno på.
Du har jo et tip.
Ja, altså, jeg har den dumme iPad. Så jeg har en iPad, som udover den selvfølgelig, jeg sætter på min iTunes-konto, men så bruger jeg den ikke til andet end dumme ting. Altså, porno, underlige konkurrencer. Hvis man har hørt et eller andet. Og tilbage i tidernes morgen, da Two Girls, One Cup florerede, og hvis der er nogen, der ved, hvad det er, så... Yes, det kan ikke gøres om igen, når først man har set det. Men da jeg skulle ind og ud og finde den, så gjorde jeg det på den her lukkede, rene iPad.
Og jeg kan lige fortælle bare ganske kort, at Two Girls, One Cup, som jeg hørte om, fra dig eller dig, kan jeg faktisk ikke engang huske, det var dig, Laura, eller det var dig, Nina, men det er altså åbenbart en berømt film, som handler om 2 piger og en kop med noget afføring i.
Yeah.
Det kræver en lidt speciel smag, om man så må sige. Men der er faktisk forskel på, hvad man søger på, om man er Android-bruger eller iOS, og nu skal I prøve at høre her. 63% af Pornhub-trafikken stammer fra de 2 styresystemer tilsammen. Det vil jo så sige, at mobilen er blevet en meget, meget vigtig skærm, som vi i stigende grad bruger til internetporno. 68% af tablet-trafikken stammer fra iPads, og kun 30% fra Android. iOS-brugere er med 8 minutter og 40 sekunder på sitet mere effektiv end Android-brugerne, som bruger 10 minutter og 6 sekunder. Altså, så det vil sige, at Android-brugere simpelthen er længere tid på et pornosite, før de er færdige med at være der, end iOS-brugere. Android er også mere tilbøjelig til at søge, altså faktisk helt op til 118% mere tilbøjelig til at søge på Gmails, end iPhone-brugere. Og iOS-brugere er 108% mere tilbøjelig til at søge på GayDaddy, end Android-brugere er. Generelt, hvis man skal kigge på de to og se, hvilken en er mest kinky, Og det ved jeg, Nina, at du er interesseret i at høre.
Ja, fordi så skal jeg jo skifte, hvis jeg er på den forkerte.
Så skal du finde ud af, hvilken platform skal du være på. Det er Android-brugere, der er mest kinky. Og når der skal søges, så begrænser iOS-brugere sig til 1-2 søgeord, for ligesom at finde frem til det, de skal bruge. Der kan Android-brugere altså godt kaste sig ud og være kreativ i 3-4 søgeord, for ligesom at ramme den helt rigtige kinky niche-kategori. Så det kan man jo så tænke lidt over, når man er, når man bekender sig til Android eller iOS, hvad det så betyder for ens internetpornoforbrug.
Dette er Radio 24/7.
Du lytter til Elektronista her på Radio 24/7. Jeg hedder Christiane Vejlø, og det her program, det handler om gadgets og om internetkultur. Og en meget stor del af internetkulturen er altså, at vi mennesker, vi i rigtig mange tilfælde ser porno på internettet. Og det snakker vi om i dag i studiet, det gør jeg sammen med Laura Juhl og Nina Bunde, som begge to har erfaring med porno på internettet. Laura især, fordi du har drevet en blog med erotiske og pornografiske billeder, og Nina, fordi du er hverdagsbruger af porno på internettet. I er jo ikke de eneste kvinder, der ser porno. Lad os lige prøve at høre et klip, som beviser det.
Millions of women worldwide have to face the misconception that they don't watch porn. That only guys get turned on by watching a girl with huge boobs get raw-dogged from behind. But the truth is, I watch porn.
I watch porn.
I watch porn too, frequently. We have the internet too, you know.
And it's time for the world to know it.
It is time for us to scream at the top of our lungs,
I watch porn. And I really, really enjoy it.
It's time for us to accept our sexual progressive tastes and say, I like POV.
I like bondage. I like it when a guy in a girl's asshole and then gets another girl to out his with a straw.
Det her, det var jo et klip fra det humoristiske site College Humor, som handlede om, at kvinder også ser porno. Og det er der faktisk 8% af internetpornobrugerne, som er kvinder. Og i Danmark, der er det faktisk 5% højere end det globale gennemsnit. Forskel på kvinder og mænds pornoforbrug. Er der noget, Nina?
Min egen personlige erfaring er, at jeg stiller større krav til kvaliteten. Hvis det skreven porno, altså erotiske noveller, som var en spæde start, jeg kastede mig ud i på internettet, så forstyrrer det mig vanvittigt meget, hvis det er dårligt skrevet. Så tænder der en forkert del af hjernen, og så skal jeg virkelig kæmpe mig over i at tænke seksuelt og ophidset. Og på samme måde med æstetikken i filmene. Altså hvis det er en dårlig kulisse, og det er en skød sofa, og det er en mand, der ikke ser velsøjnet ud, så påvirker det mig, og så leder jeg efter noget andet. Og så er der sikkert nogen, der tænder på det beskidte, slottige, lageragtige baglokale-look, og så går de direkte ind i den genre. Men sådan for hverdagsbrugen, der skal det se pænt og ordentligt ud, uden at det er iscenesat Hollywood-agtigt. Så det skal ligne min egen lejlighed.
I det hele taget tror jeg også, at altså det, du er inde på her, handler også noget om, jeg tror, at for kvinder har vi måske behov for noget mere storytelling. Det skal også være pænt at se på. Det skal være ægte. Det skal kunne være mig. Hvor at for, når jeg taler med, altså med mænd omkring mig, kan man sige, så alle mine drengevenner, de går der meget mere efter, kan man sige, noget, de skal bruge til noget. Altså en handling, så de kan på frigivet, hvad de skal. Og ikke efter en lang erotisk historie. Eller, altså, der er vi meget mere direkte til akten.
Mm. Vi kender jo, Nina, som du allerede har nævnt, MILF, altså Mom, I Would Like to Fuck. Mm. Det er en kategori, som der bliver hyppigt søgt på. Jeg faldt så over en...
Det er også en G-MILF.
Mere, en hvad?
G-MILF. Grandmother, I'd
ja,
like
det
to
er
fuck.
Der også. Er der også, ja. Men hvis man så skal kigge på, hvad er det perfekte forkortelse for en kvinde, der leder efter noget på nettet, og det er jo så et lidt humoristisk forkortelse, jeg faldet over her. Men den er SRVABCTTILF. Sweet, responsible, violent asshole with a big cock and a table for two, I would like to fuck. men vi skal altså lige have en opremsning af, hvad det er for nogle sites, der er derude, som folk bruger. Nina, hvad for nogle sites kan du finde på at hoppe forbi?
Der er de helt klassiske, som alle kender, altså Pornhub og RedTube. Og så kan det i bund og grund også bare være at lave en fri Google-søgning og se, hvad der er derude. Det er jo den farlige, så det er godt, vi får noget internetsikkerhed med på den. Så er der en dansk side, som jeg godt kan lide, fordi den ser sådan lidt old school ud, der hedder Erotik Mix. Og det er også sådan en, hvor du hopper rundt i det, du godt kunne tænke dig at se. Og så er der en side, jeg rigtig godt kan lide, der hedder bellamyonline.com. Og det, jeg godt kan lide ved den her side, og nu skal I passe på, drenge, for det er altså æstetisk gay porn, det er, at det er rigtig flot lavet. Det er velproduceret. Og deres storytelling går meget på, altså på det ligeværdige. Du har ikke den ene part, som er en superstjerne, og den anden, som er et eller andet socialt klasse 5, som lige er nødt til at gøre noget for noget sex. Det er ligeværdigt.
Da jeg var inde og tjekke det site, Nina, så kom det bag på mig, hvor pæne de mænd var. Fordi jeg synes ikke generelt, at det, jeg har set af porno på nettet, er pæne mænd.
Det er
faktisk
vanvittigt pæne mænd til en grad, så hvis der sidder heteroseksuelle mænd derude, der bare gerne vil se noget, der er pænt og lækkert, det er jo det, I plejer at sige om kvindekroppen. Den er flot at se på. Mm. Altså, den er pæn, den er dejlig. Der vil jeg sige, at lige præcis bellamyonline.com viser smukke menneskekroppe, som så er mænd.
Og der gentager sig igen. Alle links kommer med i vores show notes. Vi har Pornhub, vi har X-Hamster, vi har X-Videos, RedTube, YouPorn, Keys Movies, Kink.com, hvis man er til det mere bondage-agtige, FUQ.com, Tube Galore, som samler en hel masse porno. Og det her, det er sådan, meget af det sådan rimelig straight, men hvad er det vildeste, I har stødt på af freakness, når I har surfet porno?
Altså, jeg tror... Jeg har nemlig, kan man sige, selv en grænse, at der er jo ting, netop når man sidder og søger. For mig er det at søge eller kigge på porno reelt set meget arbejdsrelateret. Altså arbejde i forhold til min blog. For en opfattelse kan jo nemt være, at når man har en erotisk blog, så har man også et stort forbrug af at se porno. Men tværtimod faktisk. Men hver torsdag aften har jeg skulle se en hel masse porno for at finde indhold til bloggen. Og der er det klart, når man sidder og søger efter også noget, der har lidt kant, så vil øjet simpelthen også snappe noget, man ikke havde behøvet at se. Og for mig er der en grænse, både når kan man sige, de mennesker, der deltager, om det er på billeder eller giffer eller videoer, er for unge. Men så har jeg også en personlig grænse i forhold til, hvis det bliver for voldeligt, altså kvælertag med sæd i hele hovedet, og altså der, hvor at det vitterligt ligner, at hun lider, og hun dør om 10 minutter eller 10 sekunder. Ikke? At så bliver det... Det synes jeg bestemt ikke er sexet eller frægt.
Hvad tænker du, Nina?
Nu spurgte du, hvad det mest ekstreme er, vi har set. Og så kom du også ind på, hvad grænserne er. Det ekstreme, der synes jeg, der gør japanerne det godt. Jeg nu har også rejst i Japan, og der er et eller andet med det her meget konservative samfund. På den ene side er pæne jakkesæt, og så når man, sådan ser man om morgenen og så om aftenen, så er de pattestive i metroerne. Og sådan er det også med deres seksualitet. Det er pæne, ordentlige mænd, men så er det også skolepiger, som har sex med rumvæsener med tentakler, og de kombinerer sådan noget heavy drilling tools med sexlegetøj i en grad, så man tænker, det kan hun jo ikke holde til, det der.
Ja, det var jeg meget fascineret af. Altså, du sendte mig link til det her. Vi er ude i noget, de har været i Silvan, og købt de vildeste altså tools derude.
Det er heavy power tools.
Det er power tools. Og så har de sådan en pige, som altså får en god og grundig omgang med boremaskinen.
Med roterende dildo.
Ja, men ikke på den der... Altså, det er ikke sådan, de bløder af. Det er ikke sådan, fordi det er sådan noget snofagtigt noget.
Overhovedet
det er mere sådan dildoagtigt, ikke?
Det er sådan, hvor meget lækkerhed, hvor meget liderlighed kan hun klare. Altså, det er sådan... Det de leger med, at det er en der søde lille skolepige, men også så de hiver deres heavy tools frem, så kan man altså ride den langt ud over grænsen for at have det lækkert og liderligt. Altså, det er ikke sådan voldeligt eller voldsomt.
Altså, de sites, jeg har været omkring i forbindelse med det her program, der har jeg ikke klikket mig meget dybt ned på alt muligt, men uden selv at gøre det, så har jeg stødt på 3D Monster 6, Monster Bang, Human, Evil Creatures, Fuck og Tentacle Porn. Så det er
ligesom,
det
ekstreme.
Ja. Det er ligesom noget, det vilde, man kan komme ud for.
Du lytter til Radio 24/7.
Det her, det er Elektronister på Radio 24/7. Jeg hedder Christiane Vejlø. Med mig i studiet i dag, der har jeg Nina Bunde og Laura Juhl, og vi taler om internetporno. Og vi skal ind omkring den mere dystre del af adfærden omkring internetporno, nemlig der, hvor det stikker af for brugeren, og hvor det simpelthen bliver for meget. Seksualdriften, den er meget stærk, og når man ser internetporno, så bliver der rent kemisk faktisk frigivet stoffer i kroppen, som man kan blive afhængig af. Og jeg har talt med en mand midt i 50'erne, som jeg vælger at kalde Ole. Hans rigtige navn, det kender jeg godt, men i det her interview, der optræder han anonymt, og derfor er hans stemme også forvrænget. Men Ole, han kedede sig lidt i sit ægteskab og begyndte at bruge noget tid på internetporno, og det blev starten på en glidebane, hvor Ole rykkede både sin personlige og andres grænser, og pludselig befandt sig et sted, hvor han slet ikke kunne bunde. Den historie, den skal vi høre nu.
Hvordan startede du med at bruge internetporno?
Altså, jeg startede jo nok som de fleste andre, hvor jeg i mit ægteskab havde sådan lidt seksuel kedsomhed, og så er jeg født på nettet for at finde noget, jeg synes, der var spændende. Og det tror jeg er... Det er sgu nok de fleste, der ligesom har været inde og snuse, og så er nogen, der så er fornuftig nok til at holde det ved det, og andre, hvor det så skrider lidt, og hvor man bliver lukket mere, som jeg nu engang gjorde. Jeg kedede mig lidt seksuelt.
Og du siger, at du blev lukket lidt. Hvordan føler du, at du blev lukket ind i internetpornoforbruget?
Det er måske nok også en lidt dårlig undskyldning, og jeg håber, at jeg kan retfærdiggøre en lille bit smule, men jeg synes faktisk ikke, at jeg er specielt nem at lukke i forhold til mange andre ting. Men internettet gav jo en række muligheder for, at jeg kunne få tilfredsstillet de ting, som jeg synes, der var spændende at kigge på, uden at jeg skulle stå til regnskab for noget som helst, for det meste eller andet. Alt det, som jeg har benyttet mig af, det har været fuldstændig gratis.
Hvad for nogle sites, og hvad er det for nogle ting, som du så har brugt, som du følte mødte det behov, du havde?
Jeg har jo kigget på almindelige pornofilm på gratis sider, som har gratis pornofilm. Og det har jeg jo bare brugt til, som mange andre mænd, til at blive opvist af og tænke, det var da fedt det her. Sådan får jeg ikke hjemme hos mig med sådan en program, altså her, og det var da dejligt. Og det kunne jeg så gøre en gang om ugen, eller flere gange om ugen, hvor jeg så ligesom forsvandt ind i den der internetporno-verden. Og det var så først, når det har stået på i et stykke tid, at det ligesom accelererede.
Så du gik fra noget, som måske var altså ret almindelig sex, som du kiggede på, og så bevægede du dig over til noget andet. Hvad var det så?
Ja, det var jo lidt ligesom, at på de sider, hvor der er almindelig sex, der var altså også meget andet sex og noget, som jeg også selv synes er mærkeligt, og noget, som jeg føler mig tiltrukket af, men som andre også synes er mærkeligt. Det, som jeg fandt ud af, hvor meget nemt, det var, at der var andre mænd, der ligesom meget godt ville dele billeder hjemmefra, private billeder hjemme fra soveværelset af min kone og mig, specielt min kone, i seksuelle positioner. Og der var et udenlandsk internetside, som man kunne oprette en profil på, og så kunne man dele sine tanker og sine oplevelser med andre. Det galt både om alt muligt, du kunne skrive digte, og hvordan du klippede din hud, men der var altså også en hel masse undersider. Og noget af det var så også billeddeling af ens hustru i seksuelle positioner med andre mænd, der også gjorde det samme.
Og når de her billeder blev taget af din hustru, det går jeg ud fra, det vidste hun godt, at du tog de her billeder, ikke?
Jo, og det var,
men hun vidste ikke...
det var kun mellem hende og mig.
Men hun vidste ikke, at du så gik ud på internettet og rent faktisk delte de her billeder?
Nej, slet ikke. Og jeg vidste også godt, at det var noget, som hun slet ikke ville acceptere, men noget, som jeg synes, jeg godt kunne tillade mig, fordi hun vidste jo ikke noget alligevel.
Du overskred nogle grænser i den her sammenhæng i forhold til din kone, men måske også i forhold til, at nogle af dine egne grænser var blevet rykket. Hvordan tror du, det skete?
Altså, jeg har jo selvfølgelig tænkt, at det her forløb kunne jeg ikke meget gennem, fordi det er noget, som der har påvirket os begge, og som du også ligesom kan høre, så ved hun jo godt, at det har foregået, hun opdagede det, og vi har været igennem et forløb bagefter, som har gjort os begge to tilfredse med resultatet, nu i hvert fald. Men det, der nok skete, det var, jeg kunne se, at jeg var ikke alene. Hvis jeg lagde billedet op af min kone, jamen, så gik der 10 minutter, så havde det fået 7 likes, og så var det gået en uge, så havde det fået mange flere likes. Så jeg var... Det, der retfærdiggjorde det var, at jeg tænkte, der er åbenbart andre, der synes, det her er spændende.
Hvad betød det for dig at få de her likes?
Det ved jeg faktisk ikke rigtigt. Det er sgu nok lidt det samme, som mange også har med Facebook og Instagram, at man skal have nogle følgere, og man skal have nogen, der ligesom klapper ind på skulderen og siger, det skulle godt gå, hun er dejlig hende der, eller har taget et smukt billede hjemme. Altså, likes er nok desværre det var ikke et emne, der eksisterede for 10 år siden. Det er noget, der er kommet, og det er noget, som vi har brug for at blive bekræftet i, at vi har et godt liv.
Bekræftede det dig så i, at du havde den rigtige kone, eller var det mere noget, der bekræftede dig i, at du var cool, fordi du kunne skaffe de her billeder til de andre?
Det var nok en samme, lidt det hele, fordi jeg var cool, fordi jeg kunne skaffe de billeder. Jeg var også samtidig stolt af min kone, fordi hun er flot, og de seksuelle billeder, jeg havde, gode seksuelle egenskaber. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare det, men det betød meget for mig, at andre anerkendte hende. Og på den måde voksede jeg også en lille smule og synes, at jeg var en stor mand.
Men du delte ikke kun billeder af din kone?
Nej, fordi der var jo nogle stedbørn der, og så selvfølgelig stadigvæk. Og der har jeg selvfølgelig også taget en masse billeder, som ikke er intime på den måde. Det er intime situationer, som jeg har taget af min kone, men det var nogle smukke kvinder, og dem lagde jeg så også op og delte med andre. Og jeg vil godt lige understrege, det var jo ikke, det var mens du var teenager, så der er ikke noget ulovligt, men der er noget, der er etisk og moralsk bundforkert. Men det skred på et tidspunkt, at jeg så også begyndte at lægge de billeder op, og så skete også nogle andre ting. Altså tingene skrider enormt net på internettet, fordi alting er så net og så tilgængeligt, som det er.
Så du starter med at gå ud og bruge lidt internetporno, og så kommer du ned ad en glidebane, som simpelthen faktisk ender med, at du deler billeder af dine stedbørn, altså af nogle piger, ja, på nettet.
Ja, det kan man godt sige, ja. Altså, men der er i det, kan jeg jo ikke sidde og sige, det er en glidebane. Jeg synes bare, det er enormt spændende, og det beriger mit liv, og der går ikke noget fra nogen, fordi der er ikke nogen, der ved noget.
Hvornår gik det op for dig selv, at der var noget galt med det her?
Det gjorde det faktisk først, da min kone ved et tilfælde, hun opdager det, at jeg har gang i noget ved at kigge på måske, jeg kan knap nok huske det nu, men måske noget søgehistorik, eller der har været noget på min computer, og så har hun set, at der har været gang i et eller andet. Da hun så begynder at bore i det, kan hun så se, at det er jo helt galt det her. Jeg begynder måske at sløse, også fordi, at jeg taber koncentrationen og bliver ligegyldig med det.
Var du ikke bange for, at hun skulle opdage det?
Jo, det var jeg, og jeg mente også, at jeg selv gjorde noget for at skjule mine spor. Og jeg vidste jo også godt, fordi jeg er bange for, at vi opdagede, at det er helt galt, det jeg laver. Men det var alligevel ikke nok til at retfærdiggøre, at jeg skulle lukke ned for det og stoppe for det.
Hvad tror du, det var for en drift, der gjorde, at det var så stærkt for dig, at du skulle blive ved, selvom du godt kunne mærke, at du var altså galt på den her?
Nej, jeg vil så sige, det er seksuelt driften. Banalt, men den er godt nok, den er stærk, og det er nok også derfor, at internetporno er så stærk en faktor, fordi den er kolossalt den drift.
Når du nu delte de her billeder med din kone, som du selv har taget i jeres private soveværelser, som hun ikke vidste, at du delte, så var der også nogle gange, hvor du faktisk skrev hendes navn i forbindelse med billederne.
Ja, jeg brugte hendes navn, og så brugte jeg også mit eget navn, og så brugte jeg samtidig et alias, som jeg havde. Når jeg oprettede en profil på en hjemmeside, så oprettede jeg også med et alias, og så med login og med en kode. Og det alias kunne man så sætte sammen med hendes navn. Og da hun så prøvede det, da hun fandt ud af, at det her opdagede hun jo, uden at jeg egentlig var klar over det, så vi levede sådan lidt et stykke tid med sådan en slags dobbeltliv. Der så finder hun så nogle billeder af hende selv på nettet, og bliver jo selvfølgelig forståeligt fuldstændig ud af sig selv, rasende såret og også enormt frustreret, altså magtesløs på nogle punkter.
Men da du har siddet og skrevet hendes navn på internettet i forbindelse med et billede af hende, og endda også dit eget navn, har du så ikke tænkt over de digitale konsekvenser, der er ved at gøre det, at hun ligger derude på internettet, og man kan google sig frem til det?
Det gjorde jeg ikke på det tidspunkt, fordi når jeg logger ind på den hjemmeside her, så tænker jeg, at her der ligger der mine billeder, og her der kan jeg så søge nogle billeder fra nogle andre mænd, der har de samme lyster som mig. Og det var ligesom en bog, jeg åbnede, men så lukkede jeg den igen, og så var der egentlig ikke mere det. Jeg var egentlig, på det tidspunkt tænkte jeg ikke på, at internet aldrig nogensinde glemmer sporene, de er, uanset hvad jeg selv gør. Så jeg troede, det var et lukket medie. Jeg havde bare misforstået den lette tilgængelighed. Den lette tilgængelighed, som jeg havde, har jo selvfølgelig også alle andre.
Hvordan kommer man så videre efter så alvorligt et tillidsbrud?
Det var så Det er nok fordi, vi begge to vældig gerne vil hinanden, og at min kone også godt kunne se, at det, som jeg var ude i, var måske... Det er selvfølgelig selvforskyldt, og der er ikke noget, der kan undskylde, det ved jeg også godt. Men det var også en... det var en uheldig ting, der gjorde, at jeg havnede der. Og jeg tror egentlig ikke, at... Der er mange også, sikkert også andre, der havnede i den samme situation. Der er nok også mange, der måske allerede sidder i det nu. Vi kom så videre ved at snakke om, hvad kan jeg give, og hvad kan hun give. Hun har så givet mig noget på det seksuelle. Vi begyndte så at indfri nogle af de ting, som rent faktisk led efter. Og jeg har skruet ned for nogle af de ting, som jeg ved godt, det her, det bør man måske ikke lige hige efter.
Har I søgt nogen hjælp til det her?
En del af aftalen var, at jeg gik til en seksolog med nogle samtaler for at finde ud af, om det rent faktisk var mig, der var helt forskruet, eller om det var hende, eller om det var hele systemet. Og det pudsige ved det, det er jo rent faktisk, at de samtaler fik jo kun understreget, at ja, det var synd, du blev opdaget, fordi der er sgu mange, der ligesom dig sidder i den situation her. Men jeg har da lært en hel masse ting for mig selv nu, selvfølgelig også gennem seksologen, men også igennem det, at jeg selv har arbejdet rigtig meget med det, fordi jeg nu blev tvunget til at erkende det og se det i øjnene.
Har du fortrudt, du gjorde det?
Ja, det har jeg godt nok. Ja, rigtig meget. Men om jeg gør det om, ja, men på det tidspunkt, hvor jeg rent faktisk begynder at snuse lidt til det og bliver fanget ind i nettet der, der er jeg ikke klar over konsekvenserne, og jeg bliver mindre og mindre klar over konsekvenserne efterhånden, som jeg kommer dybere og dybere ind i netporno.
Men nu er du jo kommet ud på den anden side, kan man sige, med din kone, og I har besluttet jer for, at det her, det skal ikke bryde jeres ægteskab, og I lyder det til, at I arbejder ret konstruktivt med det også for at komme videre. Men der kan jo sidde mange derude, der har været igennem noget af det samme, og mærke, at de er kommet dertil, hvor de ikke rigtig kan bunde, og godt ved, det er forkert, det de er i gang med. Har du et godt råd til, hvordan de kan få stoppet altså den dårlige form for brug af internetporno?
Det tror jeg ikke, jeg har, fordi hvis der er nogen, der sagde til mig, at det var der rent faktisk en god ven, der gjorde. Han siger til mig, jeg delte også med meget, meget få personer i min venkreds. Meget, meget få, og kun lige toppen af det. Men der er en, der så siger til mig, at du skal nok lige se at få lukket lidt ned for det der, fordi det holder altså ikke. Og det råd var jeg ikke, det kunne jeg ikke tage imod på det tidspunkt, så jeg tror faktisk ikke, at altså, nogle lyder, som der lige så meget bruger nettet, til en slags flugt fra et lidt kedeligt liv. Jeg tror ikke, det råd, det vil kunne falde det rigtige sted.
Så der skal simpelthen det til, at man bliver opdaget?
Altså, i mit tilfælde, så skulle det. Jeg vil da så håbe, at der er måske nogen, der så har en bremse, en mekanisme, som gør, at de kan stoppe selv, eller i hvert fald skrue rigtig meget ned for det, eller endnu bedre delagtiggøre den partner, man har, hvis man har en sværfælde i det. Det er det sværeste til gengæld. Det nemmeste, det er helt klart, at bare leve sin egen verden uden at lukke for mange andre ind.
Du skal have tusind tak, fordi du ville dele din historie med elektronister i dag. Tusind tak skal du have.
Ja, godt. Selv tak. Hej.
Og det her, det var Oles historie om, hvad der kan ske, når det simpelthen stikker af, det der med internetporno, om man kommer til at bruge det for meget eller forkert. Nina, har du nogensinde tænkt, det her, det kan faktisk være skidt for mig at bruge internetporno?
Jeg vil sige det sådan, at det med porno som med stoffer, alkohol, chokolade, alt muligt andet, altså det skal ikke blive fanatisk, det må ikke tage over. Hvis det begynder at påvirke om, skal jeg tage biografen med veninderne, eller skal lige blive hjemme og se noget porno, så er det altså på tide at tage en time-out. Og jeg har da nogle gange lige tænkt, at jeg gerne lige vil højne min sensitivitet i forhold til erotik og krop og sex, og så tager jeg simpelthen en time-out fra det, sådan meget, meget, meget bevidst.
Tager det lige toppen af den der sensitivitet, altså bliver man bliver man altså mindre
sensitiv?
Bliver
mindre sensibel, man bliver mindre modtagelig, det er der ikke nogen tvivl om. Hvis ikke man er bevidst om det. Og så synes jeg, han rammer ned i noget, der er helt aktuelt i pornoen, som er det her samtykke. Altså hvis jeg ser støder på noget porno, hvor jeg har en fornemmelse af, at kvinden ikke har sagt ja tak til at være med, så tænder jeg helt af. Så er det slut.
Radio 24/7.
Vi hopper direkte videre til noget, der faktisk er i fin forlængelse af, hvad du siger her, Nina, nemlig det der med samtykke, og har man bedt om at få sine billeder delt, eller har man bedt om at få billeder tilsendt, Laura Juhl? Der er noget, der hedder dick pics. Forklare,
det må
det
man sige. Altså, dick pics er jo, når mænd eller mennesker med pikke sender et billede af sin kønsdel til et andet menneske. Og det kan selvfølgelig både være til sin kæreste eller til en, de har mødt i byen. Det kan være til en, de har mødt på en chat eller en app. Og så kan det være til en komplet fremmed. Og nærmest random e-mail.
Men jeg tror, vi alle sammen har været udsat for at få tilsendt et dick pic fra en, hvor vi virkelig ikke har bedt om det, ikke?
Det må man sige, og man kan sige, der er jo en kæmpe forskel netop på, om man har en relation til personen, eller om man for eksempel selv har sendt noget retur. Altså er det her en leg, vi har sammen? Mm. Er det en ting, vi har, vi sender? Er det min kæreste for eksempel? Så er billedet velkommen. Men hvis ikke vi ligesom har aftalt, at nu er det der, vi er, vi to sender hinanden nøgenbilleder af os selv, så kan det blive vældig grænseoverskridende at få noget tilsendt. I mit tilfælde som blogger, der kan man sige, der beder jeg jo heller ikke om de mails, der bliver tilsendt. Men det er klart, at når man har erotik på sitet, så er der altså også adskillige mænd, som håber, at hvis nu de sender mig billeder af deres kønsdel eller hele fotoserier, om jeg så ikke nok vil blogge dem. Så de vil vældig gerne vise mig dem og i håb om. Og så får man altså også indhold, hvor at de så, fordi de ved, at bloggen også indeholder mere kunstneriske ting, pakker det hele ind i noget kunstnerisk, som for eksempel at male rundt om deres kønsdel, og samtidig have siddet der sprøjtet ud i det her værk.
Ja, det lyder meget kunstnerisk, Nina. Dick pics er jo et fænomen, og som Laura siger, jamen, så kan det jo godt være noget, man udveksler med sin kæreste. Jeg må så sige, at jeg har ikke mødt ret mange kvinder, der altså, synes, det er andet end måske højst sjovt at få sådan et billede, men i hvert fald ikke sådan erotisk opstemmende. Men der kan jo også være de der situationer, hvor man har en korrespondance kørende med sexting, altså med erotisk snak, altså fræk snak frem og tilbage. Og der har jeg i forbindelse med den her Michael Dyrby-sag, der jo lige har kørt, hvor den her TV2-chef, han blev afsløret i at have den her affære med de her ting, han udvekslede. Der har jeg siddet og snakket med mange, som har været meget forarvet over, at han gjort det. Og der må jeg så sige, jeg er sådan set ikke forarvet over overhovedet, at han har sendt de her ting frem og tilbage, fordi det er en fuldstændig klassisk del af digital det seksualitet.
Vildt. Det er den nye virkelighed. Det er sådan, vi kommunikerer nu. Det er, at der er, nu siger dick pics, der er også fisefotos, og det er en del af hele erotikken nu. Når begge to er enige, så kan det være ophidsende og flot og lækkert. Hvis ikke du har bedt om at få det ned i din indbakke, så er det overraskende
og
underligt.
Ja, og bare sexting i det hele taget. Altså, hvis man kigger på statistik fra match.com, er det her, så der er danske singler villige til at indgå de her frække, flirtende, seksuelle udvekslinger af sms'er. 68%. Jeg synes, det er fuldstændig standard. Det er en del af den her fløjt, man har kørende.
Og jeg tror, det bliver mere og mere. Det bliver helt, helt normalt, at det er en del af processen. Også fordi vi møder hinanden altså på Tinder og på Skoria-hjemmesider, dating-hjemmesider.
Og jeg ved, at du også har mødt nogle folk på LinkedIn og siger, at LinkedIn er det nye Tinder.
Ja, altså hvis jeg skal skrive en bog, så bliver det LinkedIn er det nye Tinder. For jeg har fundet ud af, at selv det her meget, meget professionelle miljø, det er en oplagt optakt til noget, jeg tror professionelt, men som andre synes skal være sexting. Og så er der sådan nogle hitord, så kvinder, hvis mænd skriver diskretion, møde, alt muligt i den stil, skal vi hoppe over på en anden platform. Når de er på LinkedIn, så er det 9 ud af 10 gange en invitation til at blive lidt mere lummer.
Altså, jeg har aldrig været udsat for det der, og jeg var endda inde og kigge hele min indbakke igennem, for jeg tjekker faktisk ikke min LinkedIn-besked særlig meget. Jeg beder altid folk om at gå over i, faktisk på en anden platform, men det er simpelthen, fordi jeg bedre har styr på det på mail. Jeg har ikke fået det der. Laura, hvad med altså, dig? Har du fået nogle spændende tilbud på LinkedIn?
Jeg har altså hoppet lige i fælden, uden at se det før, jeg sad i mødet. Og det var fordi, det var netop totalt fagligt at blive kontaktet af den her mand med et fagligt møde, som jeg derfor sagde ja til, fordi det var relevant på det tidspunkt. Og han ville gerne mødes på en café, men det er også vældig normalt i min branche, så det gjorde vi. Problemet var til det her møde, at han blev ved med at sidde og spørge mig om private ting. Og jeg synes jo ikke, det handler om noget som helst faglighed, så da han så derfor vil mødes igen, så måtte jeg jo bare blankt takke nej, fordi jeg opdagede midt i det hele, at jeg var jo ikke til møde, jeg var jo på en date, og jeg ville fandme ikke på date med den her mand.
Ja, så du var på en date, men Nina, jeg ved, du har jo fået altså, decideret frække beskeder og blevet flyttet fra mail til WhatsApp og videre rundt.
Altså, jeg er altid meget forsigtig, når der er nogen, der beder, ikke kun når det starter på LinkedIn, men uanset hvad dit medie er, hvis der er nogen, der beder om at skifte platform, så skulle du spørge dig selv, hvorfor. Fordi hvis man gerne vil have et telefonnummer, så er man lige lidt tættere på.
Jeg har desværre så naiv der. Den der har jeg også hoppet på, hvor at den her mand, som i øvrigt er en kendt dansk musiker, gerne ville have mit nummer, for han ville gerne sende mig et billede, fordi han skulle fortælle mig, at han skulle lige vise mig billedet af, at han var faldet og slået sig i byen den aften. Og,
han slået sig på pikken?
Nej, men han starter så med faktisk, da jeg kan man sige, hopper på den, så får jeg en sms med et billede af den her skramme, han har i ansigtet. Så kan jeg jo bestemt godt genkende manden, fordi han er Danmarks kendt. Og det næste billede, han der sender mig, bingo, bagefter, er ikke kun et dick pic. Det er både dick og hans ansigt.
Så, det er dick pic med smil, simpelthen.
Ja, men derfor sidder man jo, apropos det her med, det her, det var ikke det, jeg havde sagt ja til. Og samtidig også lidt, synes jeg, interessant omkring det her med, at grænserne har flyttet sig. Selv kendte danskere sidder til pivfremmede kvinder og mænd og sender nøgenbilleder af sig selv.
Og der må man så simpelthen sige, jamen altså, hvis I gør det, så skal I vide, at der er meget stor risiko for, at de slipper ud på en eller anden måde. Og det hjælper ikke noget at smide ting på Snapchat, for man kan altid tage et billede af en telefon, hvor der er et billede på, selvom den kun ligger i 15 sekunder. Ja. Så hvad man deler på internettet, det skal man være indstillet på, at det kan folk altså komme til at se.
Dette er Radio 24/7.
Og vi er desværre gået ind i de absolut sidste minutter af Elektronistas Special Porno Edition-programmet her i dag med Nina Bunde og Laura Juhl. Og det, vi skal nu, det er selvfølgelig at anbefale nogle apps, eller i det her tilfælde nogle sites, som er relateret til dagens emne. Jeg ved ikke, Nina, om du vil starte?
Jeg vil simpelthen bare gentage dem, jeg nævnte tidligere. BellamyOnline.com for det rigtig flotte.
Æstetisk homoporno.
Æstetisk homoporno, og så de helt klassiske YouPorn, Pornhub og RedTube. Det virker bare.
Laura?
Mine er ikke lige så porno, det er nok lidt mere erotisk. Jeg er glad for Tumblr-blogs, og tit med Tumblr-blogs leder jeg i øvrigt også videre til andre gode sammenlignelige blogs, men en blog, der hedder deepervalley.tumblr.com, som nemlig har virkelig lækre fotos og giffer, og også noget lidt kant. Og så en blog med vældig flotte mænd, som hedder, og jeg kan faktisk ikke fransk sprogmæssigt, Le Corps des Hommes.
Ja, jeg tror, man siger sådan Le Corps des Hommes. Ja. Tumblr.com.
Det kan i hvert fald finde inden på
det kommer i show notes. Det kommer i show notes.
Men der er simpelthen så flotte mænd, og også noget, der kan lidt mere end bare et modbillede.
Og jeg har faktisk fundet endnu flere spændende links undervejs, som selvfølgelig også kommer i show notes, som vi slet ikke når at snakke om. Men jeg kan da lige sige, at hvis man i virkeligheden tænder mere på gadgets end på mennesker, der dyrker sex, så kan jeg anbefale den internet-tv-kanal, som hedder Unboxing Porn. Det er simpelthen videoer af en kvinde, der unboxer gadgets, altså pakker dem ud for original emballage. Et fænomen i sig selv.
Og jeg har faktisk en ting, jeg kan anbefale, hvis man går i en velassorteret legetøjsbutik, så kan man faktisk få et legetøj, sådan en vibrator, som kan fjernstyres over en app, så ens fløjt eller kæreste kan styre de lækre vibrationer på afstand. Det synes jeg er lidt lirret.
Og det kan jo så føre os til, hvad med fremtiden? Altså, hvad sker der med altså digital porno, devices, dimser, teknologi? Jeg har prøvet virtual reality porno, og det er altså vildt.
Det kommer til at ske, og det bliver med sutterør og græmsefingre og alt muligt, der bliver fjernstyret.
Men
på,
det kunne
på
blive det nye bordel.
Det kunne
også.
Og hvor man siger, at der ikke er nogen ofre i den forstand, fordi det er digitalt, eller det kan altså det, jeg så, som var en meget primitiv test, men der har man det her virtual headset, reality headset på, og så ser man simpelthen den her krop, der sidder over skravs på en, så man har bryster lige op i hovedet, og er ved at oliere den her krop ind. Så det vil sige, at man selv føler, at man er aktiv også.
Men hvis din kæreste er ude at rejse, så kunne du i teorien også have sex med ham alligevel? På den her måde.
Hvis det var ham, der
hvis begge to er koblet op. Jeg tror også, der kommer et tidspunkt, hvor vi simpelthen sætter elektroder på kroppen, så systemet laver nogle algoritmer for ens ophidselse og finder ud af, hvad tænder vedkommende, så der bliver skruet og drejet og justeret i akten, så man får det her
digital porno bliver
digitalt
endnu
vildere i fremtiden. Tusind tak til dig, Laura Juhl, og mange tak til dig, Nina Bonde, fordi I var med i programmet om internetporno her i dag. Det kan man selvfølgelig lytte til på Radio 24/7 om søndagen, hvor det bliver sendt kl. 16, men altid også hoppe ind og bare snup podcasten. Den kan man jo høre flere gange, hvis man gerne vil have nogle af detaljerne med. Den ligger på Radio 24/7's hjemmeside eller i din yndlings podcast-app. Hvis du har idéer til programmet, så er du meget velkommen til at ramme os på facebook.com/247elektronista eller Twitter, hvor vi hedder Elektronista Lyd. Og som sagt, så kommer alle show notes ud på elektronista.dk og bliver også delt på vores social media platform, så du kan få det hele med. Mit navn er Christiane Vejlø, og programmet her, det blev produceret af Peter Lindskov Petersen.